Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 22 октября. Сегодня говорим вот о чем. Эксперт по анализу открытых данных немецкого издания «Бильд» Юлиан Рёбке сообщил вчера, что российские войска прорвали оборону южнее города Часофьяр Донецкой области и, скорее всего, повернут севернее и будут штурмовать сам город. По его данным, на прошлой неделе чеченский авангард, это цитата самого Рёбке, пересек бетонную конструкцию канала «Северский Донец-Донбасс» и продвинулся на 2,5 километра на запад вдоль южной окраины города. Следующая цель, по мнению Рёбке, центр Часофьяра. Ни украинский генштаб, ни проект «Deep State» не сообщали о новом прорыве армии России вокруг Часофьяра. Украинское военное ведомство лишь сообщило сегодня утром об одной атаке агрессора на этом Краматорском направлении при поддержке авиации. Ранее Deep State уже отмечал, что Россия преодолела канал восточнее города в районе Калиновки, как раз в том месте, на которое указывает Рёбке, то есть в двух местах. Однако глубина прорыва там меньше, чем сообщает Бильд. Сегодня в студии, в частности, поговорим о том, удалось ли России прорваться вглубь обороны ВСУ южнее Часофьяра. Зачем в Южной Корее сообщили о возможной отправке своих военных в Украину? И чего Киеву ждать от саммита БРИКС, который стартовал в Казани и сейчас председательствует в этой организации Российская Федерация во главе с Путиным. С нами сегодня будут сержант отделения коммуникации 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович, офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай и эксперт Национального института стратегических исследований Иван Валюшко. Напоминаю, друзья, плюс 38-095-151-95-05, номер наших вайбера и телеграмма, работают они в текстовом режиме. Очень рады всегда видеть ваши сообщения, особенно по теме разговора в студии. Пишите прямо сейчас, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube. Если еще не подписались, ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке за прошлые сутки атакованы Верхнекаменское, Переездное и Белогоровка на берегу Северского Донца. Генштаб сводки говорит об атаках Часовьяра. Информации по событиям на флангах нет. Согласно Deep State, конфигурация фронта за сутки не менялась. Продолжаются бои внутри Торецкой и Защербиновку на этом участке. Deep State фиксирует продвижение россиян западнее Нью-Йорка. Западный край Донецка. На Покровском участке российские войска, по данным Генштаба, провели 46 штурмов. Сухая Балка, Воздвиженка, Миролюбовка, Красный Яр, Промени, Лисовка, Крутой Яр, Михайловка и Селидово. Deep State видит продвижение войск РФ в Лисовке. На Кураховском участке 26 атак. Горняк, Новодмитровка, Максимилиановка, Георгиевка, Дальняя, Екатериновка, Зориная, Гострая и Антоновка. По данным Deep State, есть продвижение со стороны Максимилиановки к Курахово. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке противник давит под Петропавловкой, Зеленым Гаем, Вишневым и Лозовой. На Лиманском под Греховкой, Новомихайловкой, Макеевкой, Торскими, Тернами. За последние сутки линия всего Купинско-Лиманского фронта без изменений. На юге Донецкой области агрессор повторил атаки под Богоявленкой и Новоукраинкой. Deep State фиксирует продвижение российских войск из-под Водяного на север, к Кураховскому фронту.
47-я механизированная бригада «Магура» показала кадры работы своих БМП «Брэдли» в связке с танком «Абрамс» в Курской области. Эти кадры вы сейчас наблюдаете. «Магура» начала работать в Курской области совсем недавно. Бригада усилила западный фланг курской группировки после того, как Россия начала там контрнаступление и достигла определенных успехов. По выводам проекта Deep State и многих военных с курского направления, ситуация там сейчас достаточно сложная. Российские войска пробуют новый метод борьбы с дронами. Они делают на них засады с помощью противопехотных мин. Такой метод россияне применяют против тяжелых ударных мультикоптеров. Как все происходит? На машину-приманку ставят две мины осколочного действия МОН-100 и МОН-90 с дистанционным подрывом. Соответственно, если такую машину пилот выбирает как цель, дрон уничтожается, когда зависает над ней для сброса. Кадры применения такой приманки показал инженерный телеграм-канал, а издание «Милитарно», анализируя эти кадры, пишет, что зона поражения в этом случае составляет около 9 десятков метров. После подрыва создается большая туча осколков, которые сбивают или сильно повреждают дрон. Но «Милитарный» добавляет, что сбитые таким образом беспилотники российские военные не демонстрировали, поэтому эффективность применения такого метода пока неизвестна. Ну и остановимся подробнее на участке фронта возле Боровой. Это фактически стык Купянского и Лиманского фронтов. Кроме того, что выше от Боровой Россия сформировала вот этот песчановский выступ к реке Оскол, мы его подробно обсуждали. Вчера Россия пытается штурмовать переправу через достаточно крупную реку. Россия также возобновила атаки непосредственно в сторону самой Боровой. Натиск идет в селе Вишневое сейчас, и там наметился тоже небольшой выступ. С нами на связи 77-я отдельная аэромобильная бригада, сержант отдела коммуникации Виктор Петрович. Виктор, здравствуйте, рада, что вы с нами.
Доброго дня.
Виктор, Боровая Харьковской области всегда была целью агрессора. Много раз уже пытался развивать наступление агрессор к этому населенному пункту в 23-24 годах. Напомню для нашей аудитории, что Боровую силу обороны освободили осенью 23-го года. Расскажите, чем россиянам так важен этот населенный пункт, ну и что у вас там сейчас происходит?
Ну, власне, Борова – це, скажімо так, перерізка логістичного шляху і зрізання плацдарму на лівому березі річки Оскіл. І витіснити за річку Оскіл наші сили – це наразі завдання росіян номер один на цьому напрямку.
Зачем вытеснить, да? Ну, то есть вытеснить, чтобы вытеснить, или какие-то более далеко идущие цели, там, может быть, сделать такое нависание над Донбассом?
Ну, що далі, мені складно сказати, тому що саму річку Оскіл форсувати їм буде складно, тому що річка доволі широка. Вони намагалися в Стельмахівці річку наладити переправу через річку. Переправи були знищені, тобто в них логістика навіть в Стельмахівці складна через те, що вони не можуть, ну, через річку налагодити переправу. А щоб налагодити через, скажімо, Оскіл переправу, то це ще буде набагато важче, тому що там річка дуже повноводна, ну і плюс ну, такий рельєф, що складно буде якимось чином налагодити нормальну логістику.
Виктор, мы сейчас видели вот такой выступ, ну, вблизи Боровой, Вишневого. Что там произошло?
Власне кажучи, тиснуть в напрямку, ну, там, де знаходять якісь слабші місця, туди намагаються тиснути. Тиснуть, в принципі, по всьому, по всій лінії є зіткнення, але там, де намасують якісь слабини, туди намагаються протиснути якомога більше і пройти вглиб. Зокрема, от біля Піщаного протисли фактично до річки Оскіл і наразі намагаються закріпити успіх і там закріпитися на флангах. Ну, ситуація складна. Але намагаємося не дати ворогу розвинути свій, скажімо так, успіх.
Я так понимаю, ваша бригада стоїть южнее вот этого Піщановського виступу, да? Як він влияє сейчас на вас, ну, на оборону на вашому участку?
Складна лінія фронту через те, що весь цей виступ, він дає змогу росіянам атакувати з абсолютно різних сторін. І тому, ну, доволі складно, і відповідно можуть наносити удари по наших позиціях з різних сторін, тому це доволі складно. Щодо логістики, ну, логістика наразі в нас нормально тримається.
Угу. Ну, появилась ще одна лінія фронту северні у вас, да, от, якщо так можна
так,
сказати.
Так. Ну, було доволі, набагато було простіше тримати, коли це була суцільна така пряма лінія фронту, не було вклинень, коли не заходили фланги, тоді, звичайно, було набагато легше і стояли наші сили проти переважаючого противника дуже ефективно.
Виктор, а чтобы понимать, да, вот многие, ну, допускают военные обозреватели, что силам группировки, возможно, даже придется отойти с восточного берега реки Оскол, имею в виду там, вот севернее вас, да, из-за того, что в таком полуокружении сейчас эта группировка находится, с одной стороны река, да, с другой стороны линия фронта, и, ну, и на севере там тоже придавили, да, так сказать, группировку. группировку сил обороны. Кхот, как вообще там вот действовать силам обороны? Действительно, они в таком окружении, да, есть река и есть фронт.
Все дуже залежить від того, як будуть розвиватися подальші події. Якщо вдасться зупинити ворога і не дати просуватися, то їм також незручно дуже контролювати там вузький виступ, який йде до річки Оскіл. Якщо вдасться затримати ворога, якщо вдасться не дати йому просунутися далі, то в принципі можна контролювати без проблем цей участок. Якщо ж ворогу вдасться просунутися ще далі, то буде звичайно складніше, тому що коли ворог буде добивати до річки Оскіл там ствольної артилерії, йому відповідно буде легше знищувати переправи, бити по переправах. Відповідно, на контролювати переправи, тому що там буде, скажімо, такий вузький коридор, через який обов'язково треба проходити для того, аби забезпечувати логістику. І логістика буде максимально складною. Тому наразі поки що це можливо, але не обов'язково станеться.
Виктор, ну и несколько месяцев назад мы в нашем эфире обсуждали сообщение, что там напротив Боровой Россия сосредоточила там чуть ли не 100-тысячную группировку, несколько сотен танков, в общем, такой основательный ударный кулак. Что там ваша разведка говорит? Там действительно вот такие вот силы напротив вас сейчас находятся внушительные российские?
Щодо техніки, то її застосовують рідше. Коли півроку тому тільки наша бригада заступила на отримання цієї смуги відповідальності, тоді штурмів з використанням техніки було більше. Фактично кожного дня ворог намагався штурмувати там 4, 5, 10 одиниць техніки, але буквально за місяць було знищено близько 80 одиниць техніки, і після того штурми з використанням техніки вони стали більше рідкістю. Цього місяця, це жовтень виходить, і попереднього в вересні були також штурми з використанням техніки. Буквально от 18 числа в Кругляківку штурмували, використовуючи 8 БМП і танк. До того в нас нашу смугу відповідальності і на сусідні підрозділи також йшли 50 одиниць, навіть там більше ніж 50, понад 50 одиниць техніки, і цей штурм був відбитий. На Кругляківку штурм, який йшов, також було знищена там значна частина техніки. Тому щодо техніки, 100 одиниць там танків, наприклад, навряд чи така концентрація. Щодо піхоти, в них багато піхоти, тому що вони втрачають великі кількості її і все рівно поповнюються, і все рівно продовжують штурми, не зважаючи на втрати. Тобто піхоту вони використовують не шкодуючи і, скажімо, їх не зупиняють втрати. Там в нашій смузі відповідальності це 500, 1000 чоловік загиблими за місяць вони втрачають. І їх це не дуже зупиняє.
Да, и мы это слышим фактически со всех участков фронтов. Спасибо большое. 77-я отдельная аэромобильная бригада была с нами на связи. Виктор Петрович, сержант отдела коммуникации. Спасибо за ваше время. Город Курахово. Сегодня в российской армии как на ладони. Над ним висят десятки российских дронов, которые контролируют подъезды к городу. Заехать в Курахово можно лишь в сумерках на машине с РЭП и только очень отчаянным людям. Например, спецотрядом полиции «Белые ангелы». С ними побывал и мой коллега Борис Сачалко.
Заехать в Курахово в последние дни можно лишь в сумерках и только на такой машине с РЭБом в несколько этажей. Российские FPV-дроны контролируют подъезды к городу. В Курахово с недавних пор не пускают даже самых отчаянных волонтеров.
Стараются они выбивать вот эти вот маршруты логистические.
Василий – один из первых «Белых ангелов», подразделение полиции, которое работает совсем рядом с фронтом. Курахово для него родной город. Полиция в Курахово работает до сих пор. До недавних пор здесь были и медики, но пару дней назад больницу разбили несколькими авиабомбами. В Курахово неспокойно.
Ты слышишь, что пыль поднялась?
Да.
А слышишь, он горит, Ваня, где-то, да где-то прям сюда где-то. Да.
В больничном подвале мы проведем около часа. За это время Василий получит одно из самых опасных заданий последних дней.
Алло.
Просят эвакуировать женщину из села рядом с Курахово. Заехать туда уже невозможно.
Просто теперь туда как проехать? Сейчас надо скидать начальнику.
Пока руководство придумывает логистику, Василий с напарником под артиллерийской канонадой эвакуирует местных из более безопасных районов.
Федь, привет. Сказали, ты эвакуироваться будешь. Что, поехали?
Сейчас?
Прям сейчас.
Давай,
быстрее, там. Быстрее,
машину быстрее,
поехали.
Сейчас вещи
заберу. Давай, я тебе помогу, давай. Постоянные обстрелы. Раньше, хоть иногда были перерывы, а последние дни, целый день, целую ночь.
Курахово как на ладони у российской армии. Над городом висят десятки дронов. Эвакуацию то и дело приходится прерывать.
Я довольно часто бывал в Курахово, но, честно говоря, сегодня впервые я просто физически не могу выйти вот так спокойно прогуляться по улицам, потому что плотность артиллерийского огня, она очень большая. Где-то только после обеда она уменьшается, и это время люди используют для того, чтобы элементарно сходить в магазинчик. Вот он только что открылся, и купить какие-то простые продукты.
По магазинам.
По магазинам?
Конечно.
То вот там дрон сбивает, а вы по магазинам.
Да то не дрон.
Что дальше?
А что дальше? Русские придут, что тут дальше, что тут уже, тут все ясно. У нас на послезавтра эвакуация сюда.
Я понял. Ладно.
Бабушку тут забираем с соседнего подъезда. Вот это дрон.
Это дрон. Так я же говорил, что это дрон. Сбили такие?
Да что там сбили, может и сам упал, может сбили. А вот это уже точно не дрон.
Город немного оживает. На улице даже выезжают уборщики мусора. В Курахово продолжает частично работать местная администрация.
В данный час проводится ще эвакуация обладнання, архивов, документов, меблів. Щоб...
Ви не ставите собі такого запитання, скільки в мене ще є часу?
Постійно.
І скільки?
Хотілося б більше. В планах було перезимувати тут.
Это Артем Щусь, руководитель местной полиции, основатель движения «Белых ангелов». Один из немногих полицейских Украины, которые не так давно получили орден за мужество. Именно он будет руководить самой опасной сегодня эвакуационной операцией.
Жиночка вышла пешки с села Степанівка, и она выйдет там сейчас в певное место. И мы ее должны забрать.
Где-то в этот же момент в рейд над городом заходит очередной российский FPV-дрон. Полицейские ругаются, но едут.
У вас никогда не бывает такой думки, блин, на что я это роблю?
Так бывает. Последним часом бывает.
Бывает. Какая аргументация ваша?
Людина вышла, чекает допомоги.
Со скоростью 150 км в час на стареньком броневичке мы выскакиваем из города, пролетаем только что подбитый, еще дымящий украинский БТР, еле вписываемся в поворот и подъезжаем к краю украинской обороны.
Аккуратно тут. Аккуратно, Витольевич. Не гони на поворот.
Разберусь, блядь. Открывай калитку.
Ну, конечно.
Давай.
Залазьте, я возьму. Залазьте!
Она выбежит.
Выбежит, залазьте, я говорю. Есть?
Да.
Это целое тревел-шоу у вас забрать.
Да.
Наталью Олеговну и ее собачку Нику доставляют в местный центр для переселенцев.
Что документы и лекарства. Вот эти зимние вещи, тут плед, да я буду там укрываться.
Власне, вы уже на совсем попрощались, я так разумею.
Я разумею, что ты.
Через несколько часов центр уничтожат российскими авиабомбами. Тяжело ранят администратора. Но Наталью заберут оттуда буквально за час до удара. Ее и остальных эвакуируемых вывозят из города в сумерках. Так безопасней. И передают волонтерам. А полицейские поедут назад в дымящийся и горящий город.
Це маленькая родина, це вся Курахівська, Мар'їнська громада.
Чиє життя після Курахова? Це ж ціла епоха для вас.
Ціла епоха. Я вважаю, що життя є, але ще... Мы еще в Курахово.
Если у нас не будет здесь полиции в этих городах,
по факту не будет обеспечено вот это население. Пока мы включимся, вот так вот, понял, как одно целое, у нас получается выехать отсюда сладко.
Эксперт по анализу открытых данных немецкого издания «Бильд» Юлиан Рёбке сообщил 21 октября, что российские войска прорвали оборону южнее города Часовьяр Донецкой области и, скорее всего, повернут севернее и будут штурмовать сам город. По его данным, на прошлой неделе чеченский «Авангард», так называют эти подразделения Рёбке, пересек бетонную конструкцию канала «Северский Донец-Донбасс» и продвинулся на 2,5 километра на запад вдоль южной окраины города. Следующая цель, по мнению Рёбке, центр Часовьяра. Что интересно, ни украинский генштаб, ни проект Deep State не сообщали о новом прорыве армии России вокруг Часовьяра. Военное ведомство, генштаб сообщило сегодня утром только об одной атаке агрессора на этом Краматорское направление при поддержке авиации. Ранее Deep State уже отмечал и сделал соответствующие пометки на карте, что Россия преодолела канал Восточной Линовки и еще одно месте, в том самом месте, на которое указывают Рёбки. Однако глубина прорыва на карте Deep State гораздо меньше, чем сообщает Бильд. С нами офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации Фонд Мир и Ко, Мирослав Гай. Мирослав, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня, навзаем.
Ну, молчат, Deep State молчит, украинский генштаб. Единственное такое подобное сообщение депутата Дружковской городской рады Николая Довбни в эфире телеканала «Эспрессо». Он сообщил, что, цитата, «после того, как враг прорвался возле Часовьяра, до Константиновки остается 7-8 километров. Это расстояние уже приводит к тому, что мы без перестанку слышим канонаду, ведь россияне имеют преимущество в количестве снарядов и выстрелов», сказал Довбни. Я сейчас попрошу редакторов показать карту от Бильда, и о вас, Мирослав, попрошу оценить, ну, такую новую угрозу, возможную для Часовьяра, если канал перейден действительно, и агрессор уже на глубине 2,5 километра в глубине обороны вооруженных сил Украины. Вот мы видим там, я так понимаю, это отвал определенный, да, который якобы, по данным Рёбки, уже занимают россияне. Насколько это опасно для города?
Ну, дивіться, про те, що Часовьяр є важливою ціллю для Російської Федерації, бо він відкриває дорогу на конгломерацію Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Ну, про це говорилося ж майже там півроку тому і неодноразово. От я знаю, що у мене є інша інформація. Наприклад, я бачив повідомлення представника прес-служби 24-ї, ну, одного з підрозділів. Треба дивитися, бо я сьогодні буквально за півгодини до нашого з вами ефіру, і там йдеться мова, що війська РФ дійсно вклинулися в лінію оборони, але про втрату міста на даному етапі не йдеться. Звичайно, Росія зносить Часовьяр кабами, зносить артилерію. На жаль, вони мають перевагу і в артилерійських пострілах, і домінують в авіації. От, але зараз не йде мова безпосередньо про втрату Часового Яра. Ми навіть по мапі з вами бачимо, що дійсно є проблеми. Вони намагаються його оточити з різних боків. Йдуть важкі бої, але я не бачив ніде такі повідомлення, що ми місто втратили. От хіба що, можливо, російські воєнкори розповсюджують пропаганду. Так, ситуація складна, вони будуть нарощувати зусилля. І поміняти цю ситуацію можна тільки єдиним шляхом, якщо у нас буде можливість зменшити або нівелювати перевагу в повітрі російських збройних сил, от унеможливити завдання ударів по місту кабами тими самими, і якщо у нас буде якийсь хоча б паритет по артилерійських пострілах.
Ну да, я нашел это сообщение, которое вы упомянули, представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Ивана Петричак сообщил, цитата, давайте я зацитирую, «к сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но про провал критический и потери Часовьяра пока речи не идет. Сейчас идут ожесточенные бои», сказал он в эфире национального телемарафона, как раз комментируя сообщение депутата Дружковского горсовета.
Ну, те саме, що я вам сказав, і я волію довіряти більше людям, які, по-перше, є представниками Збройних сил України, по-друге, які є на місцях. Бо я зараз не на цьому напрямку. Тобто, відповідно, в мене є більша довіра до прес-служби 24-ї бригади.
Мирослав, ну вы вот допускаете, что Россия будет наращивать свои усилия. Как долго она будет наращивать свои усилия? Ну, мы действительно видим, вчера было около 200 атак по всей линии фронта, сейчас около 150. Когда это может закончиться?
Дивіться, тут є багато факторів. Ну, по-перше, це якщо буде нарощуватися постачання матеріально-технічної допомоги з боку західних наших партнерів Збройним силам України, якщо вчасно будуть відбуватися поставки боєприпасів, от якщо запрацює на повну та авіація, яку нам передають партнери, а це залежить не тільки від наявності пілотів і безпосередньо літаків, але й від того озброєння і обладнання, які вони на собі несуть, то, звичайно, ситуація рано чи пізно поміняється. Тому що ми бачимо навіть подіях Російської Федерації, що у них теж не все добре, і про це свідчить і намагання залучити військовослужбовців Північної Кореї, це і збільшення в рази першочергових виплат за підписання контракту. То у них є теж певні проблеми з людьми, з особовим складом. І плюс ми бачимо, що Збройні Сили України і наші спецслужби успішно наносять удари по стратегічних воєнних підприємствах, ну, мається на увазі, по підприємствах ВПК і по нафтобазах на території Російської Федерації. І так чи інакше це все ускладнює росіянам, зменшує, скажімо так, зменшує їх воєнний потенціал. Ну, от. Але я думаю, що жоден експерт не зможе вам сказати точно якісь конкретні дати і цифри, бо це залежить від дуже багатьох факторів. Якби свого часу нам поставки озброєння і допомоги від наших західних партнерів, якби вони, ну, скажімо, були регулярні, не було таких довгих пауз, так, бюрократичних якихось або політичних зупинок, то я думаю, що і ситуація виглядала б зовсім інакше. Ми зараз фактично пожинаємо ту паузу, яка у нас була взимку цього року, коли дуже довго не здійснювалися поставки. Зараз ми бачимо по повідомленнях ЗМІ, з офіційних джерел, що і Європейський Союз, і Сполучені Штати виділяють нові обсяги допомоги. От, але знову ж таки це час, поки ця допомога буде, скажімо, це забирає час, поки ця допомога потрапить безпосередньо до Збройних сил України і буде поставлена на фронт. В цьому проблема.
Появилось новое видео подтверждение присутствия военных из Северной Кореи в Приморском крае. Опубликовало это видео российское издание «Астра». Давайте смотреть.
Вот они побежали, побежали. Тут, тут, тут. Нельзя их снимать. Сейчас, 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 орда пойдет.
Я выйду. Северный Корея утром. Союзный теркель, да. Красавчики. Хотя бы. Лимитеры не видно уже. Корея стрельбу взяла. Ага. Союзный теркель утром.
Ну вот, автор этого видео говорит на якутском языке, цитата: «Приехали с Северной Кореи красавчики-союзники, надеюсь, война на этом закончится». Издание «Астра» геолоцировало это видео. По всей видимости, это военная часть 44-980-127-й мотострелковой дивизии в селении Сергеевка Приморского края. Вот мы видим аж где, и вполне возможно, их перебросят куда-то или на Курский фронт, или непосредственно на зону боевых действий в Украину. Мирослав, вы вот допускаете, да, что это из-за дефицита, я так понимаю, ну, пехоты в Российской Федерации. Корейские военные могут появиться на театре боевых действий в Украине.
Я думаю, тут багато факторів. Не те, що у Росії є проблеми з набором нових контрактників, це очевидно. От, попри те, що вони не проводять мобілізацію, але збільшення навіть тих самих виплат за перший контракт, говорить про те, що все менше і менше безпосередньо росіян хоче потрапляти безпосередньо на війну. От, це, в принципі, нормальна ситуація для будь-якої воюючої країни. От, щодо корейських військових, я б дуже сильно не переймався. Я не думаю, що в тій кількості, в якій вони зараз заявлені, вони стратегічно поміняють щось на фронті. От, мене більше радує, що через ці обставини Південна Корея почала публічно висловлюватися в бік підтримки України. Вже я бачив декілька повідомлень, що розглядається можливість надання Україні певних видів озброєння від Південної Кореї, от яка є серйозним виробником, зокрема тих самих боєприпасів артилерійських і не тільки. От і можливо навіть направлення сюди якихось їхніх воєнних представників, які могли б допомогти, скажімо, налагодить взаимодействие с Південной
там Кореей. Даже так, они, вот издание Newsweek сообщает, что предоставят Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Северной Кореи, вот военный персонал. Там что, особенно какая-то доктрина, Мирослав, может у них быть?
Ну, дивіться, я не дуже сильно в це вірю, тому що якщо ви загуглите і побачите одну з перших зустрічей військовослужбовців Північної та Південної Кореї на кордоні, то ви побачите просто суттєву різницю не тільки в озброєнні, а й в манері триматися. Там видно, що південнокорейські військовослужбовці – це сучасні військові з сучасним обладнанням, які розуміють правильну тактику. Ну, просто видно по їхніх рухах, по їх манері триматися, контролювати сектор. Видно, що це фахово обучені військові, які розуміються на більш-менш сучасних методах і тактиці війни. От і там же ж можна побачити, як себе поводять військовослужбовці Північної Кореї. То видно, що у них набагато гірше все з ну умовно кажучи, вони застрягли в Радянському Союзі. Там всі ці шапки з меху, умовно, хутрові шапки, старі радянського типу, радянського фасону, військова форма, от старе озброєння з не без сучасних гаджетів або додаткових засобів та обладнання. То видно, і я не думаю, що знову ж таки ці військовослужбовці дуже кардинально поміняють ситуацію на фронті. На фронті зараз ситуацію в першу чергу міняє наявність артилерійських пострілів та авіації. І от те, що Північна Корея надає у великих обсягах, по деяких даних, в районі 3 мільйонів пострілів на рік, хай і поганої якості, але так чи інакше надає в таких кількостях, бо це більш суттєво впливає на бойові дії.
Да, но с другой стороны, солдаты Северной Кореи по отзывам многим фанатики, да, определенные, и на этом, наверное, есть их преимущество как солдат. Мирослав, как вы считаете, зачем Южная Корея так пристально за этим следит? Одно из первых сообщений было как раз от разведки Южной Кореи. Зачем отправлять своих военных инструкторов? Для них ведь это далекая война, и далеко уедут северокорейские солдаты, да им для них, наверное, даже лучше или нет?
Ну, по-перше, якщо військовослужбовці Північної Кореї опиняться на війні в Україні, то однозначно буде велика кількість полонених, і з ними хтось має працювати. Це перше. От, по-друге, я думаю, що ще важливий фактор, що Північна Корея внесла Південну Корею як одну з основних загроз. І фактично назвали їх ворогами і внесли ці зміни до Конституції і до своїх доктринальних документів. Тобто зараз ми бачимо, що Північна Корея постійно проводить якісь активні дії біля кордонів з Південною Кореєю по цій лінії розмежування. І це все є одним з потужних факторів дестабілізації. Ми бачимо, що Російська Федерація через своїх партнерів або проксі намагається дестабілізовувати ситуацію по всьому світу. Ми бачимо це і ситуація з Ізраїлем, Іраном, з Хізбалою, от зараз Північна Корея. Тобто це такий фактор глобальної дестабілізації. І для нас це несе загрозу, що це потрохи змінює фокус з війни в Україні на інші гарячі точки або проблемні точки. Але з іншого боку, те, що ми зараз маємо можливість отримати такого потужного союзника, як Південна Корея, я думаю, це в стратегічній перспективі несе нам набагато більше плюсів, ніж Росія отримає від залучення північнокорейських фанатиків.
Да, ну и действительно, и сейчас в Казани стартовал саммит БРИКС, который, я так понимаю, российское руководство тоже стремится использовать в геополитических целях. Продлится он 2 дня, прибыл туда, наверное, самый важный гость. Это президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. У нас уже есть второй гость, но вот, Мирослав, ваше мнение важно. Чего ожидаете от этого саммита для Украины? Ну, Россия пытается его использовать как таран такого мирового порядка, да, против гегемонии Соединенных Штатов Америки, что он себе реально будет представлять?
Навіть по заявах Путіна ми з вами чули, що він сам скептично ставиться до БРІКСу як такого. Він нещодавно зробив заяву, що була провалена ініціатива щодо створення якоїсь єдиної валютної системи, єдиної валюти. От, в принципі, це більше декларативні якісь дії несе цей саміт, ніж дійсно якийсь реальний вплив. І зрозуміло, що головним в БРІКСі є Китай. Тому сама по собі ця структура, я не вважаю, що вона несе серйозні якісь наслідки для світу.
Россия пытается показать другое. Спасибо вам большое, Мирослав. Мирослав Гай, офицер Вооруженных сил Украины, глава благотворительной организации «Фонд Мирко», был вместе с нами. Присоединяется к нам эксперт Национального института стратегических исследований Иван Валюшко. Иван, здравствуйте.
Доброго дня.
Давайте немножко подробнее о саммите БРИКС. Итак, он сегодня стартовал, что интересно, в Казани. В него входят в эту организацию объединение 9 больших стран мира, которые не принадлежат к такому условному понятию Запад. И Россия в этом году в четвертый раз в 20-летней истории организации БРИКС председательствует в ней. Ранее заявил помощник Путина Юрий Ушаков, что на саммит прибудут делегации из 36 стран, в частности 22 главы государства. И также, что интересно, генсек ООН Антонио Гутерреш. Ожидается, что примут участие в саммите лидеры Китая, Индии, Южноафриканской Республики, Египта, Турции, Ирана и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Иван, зачем собираются? Давайте расскажем нашей аудитории, потому что Россия очень активно в пропаганде использует, да, вот этот вот саммит как доказательство того, что Россия не изолирована миром и так далее. В чем смысл вот этого саммита? Какая порядок денная адженда?
Порядок денний вони, в принципі, окреслили декілька днів тому. Його видно, ту програму, але вона не інформативна. Грубо кажучи, сьогодні прийом гостей, завтра починається фотографування, потім якісь робочі сніданки і все таке. І, наприклад, десь ближче до кінця дня буде якась офіційна зустріч, а післязавтра тільки буде прес-конференція Путіна. Ну, за такою схемою абсолютно не інформативно, але це, напевне, хитрий крок Росії, що в разі чого можна було все подати. Якщо відбудуться якісь ексцеси, маю на увазі, коли не приїде хтось із дуже цікавих і важливих, то можна буде сказати, що це, ну, все в рамках плану, так і мало би бути. А тепер, повертаючись до основної мети, то це дійсно саміт БРІКС, окрім того, що він запланований і мав би бути, і має бути по графіку, так це і прекрасна можливість для Росії, і вона нею буде користуватися наповну, довести, що вона не в ізоляції. Як країна, так і сам Путін, який все-таки, попри якусь бравадну риторику, боїться виїжджати за межі країни, щоб його не арештували в межах ордеру Міжнародного кримінального суду, а приймати вдома гостей, по суті, йому ніхто не забороняє. І з іншого боку, так як БРІКС уже тепер абревіатура не зовсім коректна, оскільки замість 5 держав цілих 9, то це певним чином ще може потішити їхнє самолюбство в тому плані, що можна називати вже себе країнами-засновниками. А інші країни це вже будуть там нові члени, потім асоційовані члени, ну, залежно від того, як буде відбуватися інтеграція кожної з країн в майбутньому.
Іван, ми можемо розглядати цю організацію не як економічну, так розумію, створювалася вона як економічна сугубо, а як уже якусь геополітичну і політичну. Ну, може би, Китай з неї намагається створити якийсь такий противовес Западу, або Росія, вигідно ж це їм?
Так, звичайно, в першу чергу для них було б важливо продемонструвати, що це якраз є такий організований спосіб протистояти колективному заходу. І в даному випадку для Китаю дуже важливо продемонструвати якусь свою першість в межах так званого глобального півдня. Для Росії тим більше це важливо показати, що її війна проти всього Заходу, так би мовити, в лапках відбувається, по суті, без якихось особливих загроз чи небезпек для неї. Тому дійсно перехід БРІКСа в категорію політичних об'єднань був би дуже для них корисним.
А члени остальные как к этому относятся? Они, наверное, не підписувалися или підписувалися, или соглашаються з подобним віденням Путіна і Сі Цзіньпіня?
Так, я б сказав би, що їхню позицію можна описати словом обережність. Вони все-таки, я не, не думаю, що вони хотіли б вступати в яку-небудь конфронтацію з Заходом, оскільки БРІКС БРІКСом, а якісь небезпека потрапити під вторинні санкції західних демократій сильно переважує будь-які навіть потенційні вигоди в межах БРІКСа.
Иван, вот интересный вопрос. Уже третий год скоро будет, да, годовщина большого вторжения России в Украину. Трагедия, ну, такого для украинцев понятно, для стран Запада тоже это вызов. А страны БРИКС, они, ну, вообще никак не реагируют на подобные вещи, да, приезжают в Казань, обнимаются с Путиным и так далее.
Ну, так, вони приїжджають, обнімаються, але при цьому якось намагаються підкреслити свою прихильність до мирного врегулювання. Ну, я не знаю, як в даній ситуації сприймати серйозність цих. Ні, з одного боку, це достатньо щирі якісь прояви зацікавленості в мирі, у завершенні війни, а з іншого боку, чи є у них які-небудь реальні механізми вплинути. Тому це... Цей саміт, швидше я б його назвав би таким собі якимось весільним заходом з одного боку, оскільки для Росії, для Китаю він важливий, для менших країн він важливий в тому плані, щоб, як заявила глава Банку нового розвитку БРІКС, те, що без фінансової підтримки БРІКС ці країни не зможуть розвиватися стійко, тому вони будуть намагатися, як говорив покійний Кравчук, пройти між крапельками і ні з ким не посваритися, і не зв'язати себе якимись зобов'язаннями, які буде важко їм дотримуватися, бо взагалі це буде щось шкідливе.
Ну, дали мы такую, да, картинку начала вот этого саммита, как вы правильно заметили, действительно сейчас протокольные больше мероприятия, Си сейчас в эти секунды вот говорит с Путиным, дальше будем следить за развитием событий, действительно, превратится ли БРИКС что-то большее, чем, ну, вот такой вот геополитический проект Китая, ну, по крайней мере, только на словах. Иван Валюшко с нами был, эксперт Национального института стратегических исследований, спасибо большое за ваше время. Ну, а дальше от моей коллеги Анастасии Середы порция полезной информации о том, как выдерживать стресс войны.
Страх оказаться под завалами во время обстрела. Как не поддаться панике?
Нормально мати певні страхи, які ми бачимо, що це може відбутися, і можемо про це думати і переживати. Ненормально, коли ці страхи стають всеохоплюючими, займають всю нашу увагу, тоді це є вже проблема, тому що це не дає нам жити. Працює дуже багато технік, таких як дистанціювання від думок, да, що ми розуміємо, що страх – це тільки страх. Ми можемо переключати нашу увагу на щось інше, да, на те, що нам є корисним. Наскільки нам зараз корисно про це переживати, задати собі перше питання, да, і дати те, що я постійно про це переживаю, чи приносить мені якусь конкретну користь. Ймовірно, відповідь буде ні. Якщо вже стається щось погане, і людина дійсно опиняється в ситуації під завалом, да, і перше, що ми робимо, ми маємо стабілізувати власний рівень серцебиття і дихання. І тут працюють всі банальні техніки дихання, які є і в мобільному застосунку база, які є взагалі всюди. Це дихання по квадрату, це дихання животом, це глибокий вдих, різкий видих для того, щоб трошки стишитися. Дихання по квадрату – це коли ми вдихаємо на рахунок на 4, тобто робимо вдих на 1, 2, 3, 4, затримуємо дихання на 4, 1, 2, 3, 4, і робимо видих на 4, 1, 2, 3, 4. І знову вдих на 4, затримка, видих, вдих, затримка, видих. Дихання животом – це коли ми дихаємо, зазвичай в стресі ми дихаємо поверхневим диханням, тобто дихання, яке у нас відбувається, ось тут ми так ніби пришвидшено дихаємо. Да? І ви можете собі тренувати, робити глибокий вдих через ніс, так ніби надуваючи живіт, ніби кулька є повітряна в животі. Да? І так само видихаючи через рот, бажано, щоб видих був в два рази довший за вдих, і тоді це є тим диханням протитривожним, яке може нас трошки стишувати. Якщо у вас нема навички стабілізаційного дихання, в принципі, в житті, ймовірно, що в стресовій ситуації ви про неї не згадаєте. От просто ваш мозок про це не згадає. Тому важливо всі ці речі вміти робити протягом життя, в принципі, і виконувати дуже так, знаєте, попротокольно всі рекомендації, які існують.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте этому видео лайк, где бы вы его не смотрели. И спасибо, что были вместе с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».